Больш за два гады беларускія ўлады нічога не адказваюць на прапанову Еўрасаюза наконт змяншэння кошту віз для беларусаў. Для пачатку, неаднаразова казаў польскі амбасадар Лешак Шарэпка, хаця б да 35 еўра ад сённяшніх 60. Штуршок, каб перамовы пачаліся, нечакана прыйшоў з боку Расіі. У пятніцу, 15 лістапада, міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч і кіраўнік Федэральнай міграцыйнай службы Расіі Канстанцін Рамадановскі падпісалі двухбаковае пагадненне аб реадмиссии.
Подписание соглашения о реадмиссии с Российской Федерацией открывает для нас возможность более активно работать и с другими странами, как по данному виду соглашений, так и в рамках упрощения всех визовых процедур, а может быть и полной ее отмены.
Так комментуя Еврорадио, магчимые наступствы от подписания этого погоднения, керовник пресс-службы МЗС Беларуси Андрей Савиных. Реадмиссия – это сгода державы на прием назад на свою территорию своих грамадзян, што падлягаюць дэпартацыі з іншай дзяржавы. Падпісаць такую дамову адным пакетам з дамовай аб змяшэнні кошту віз прапаноўваюць нам еўрапейцы. Беларускі бок да апошняга часу быў супраць. Маўляў, што мы будзем рабіць з тымі сотнямі і тысячамі расійскіх нелегалаў ці парушальнікаў законаў, якія патрапілі ў ЕС праз беларуска-польскую ці беларуска-літоўскую мяжу? За што іх будзем утрымліваць? Зараз адпаведная дамова з Расіяй ёсць, і мы можам іх спакойна выпраўляць у бок Москвы, калі чакаць таннейшага шэнгену. У Андрэя Савіных адказу на пытанне, ці хутка перамовы пачнуцца і калі скончацца становча, няма. Маўляў, праца ідзе, бо шмат падводных камянёў, ахалоджвае палітолаг Яўген Прэйгерман.
Беларускі ўрад не асабліва зацікаўлены тым, каб сёння падпісаць дамову. Мы бачым, колькі людзей ўжо сёння ездзяць у краіны Еўрапейскага звязу, у прыватнасці Польшу, Літву, проста для таго, каб набыць нейкі чэрпатрэб, як кажа прэзідэнт краіны. Зразумела, што калі будзе рух па аблягчэнні візавага рэжыму, то такіх людзей будзе яшчэ больш.
Ёсць яшчэ адзін камень да шэнгена за 35 еўра. Яўген Прэйгерман называе гэта адсутнасцю палітычнай волі. У якасці прыкладу прыгадвае нежаданне Беларусі падпісваць пагадненне аб малым памежным руху з Польшай і Літвой. Год таму прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных так тлумачыў гэтую затрымку.
Мы накапліваем опыт прымянення соглашэння з Латвіяй. До канца года, думаю, мы этот процесс завершим, после чего на повестке дня будет вопрос приграничного сотрудничества с Литвой. Вопрос по Польше пока не стоит в повестке дня. Есть опасения, скажем так, связанные с позицией, которые занимаются польский эстаблишмент в отношении Республики Беларусь.
Праз год ничего не изменилось и на конт назапашивания в опыту, и на конт позиции польского эстаблишменту у относенных до Беларуси.
Официальных могу ответить, что все остается по-прежнему.
Нагадаем, россияне и украинцы платят 35 евро, а молдаванам пообяцалі праз год адмяніць шэнгенскія візы. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.